А сега нешто сосема поинаку. 103 вечери на поезијата.
Сок од ѓубре. Ѓубрето е прекрасно. Се наоѓа на секаде во природата. Кога ќе го ставиш под енормен притисок,
од него почнува да се зиди цокче.
Тоа е сок од ѓубре. Како и сите вистински, природни, цедени сокови. И сокот од ѓубре има мали парченца во пакувањето. По тоа се гледа. Дека е природен.